到了声音。
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šejt.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časove 6 minuta. Dobar dan vam želim, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Prijatno vreme u glavnom gradu, slične temperature i u celoj zemlji. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 18 stepeni, jugoistočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Ovog prepodneva u vladi Srbije održava se sednica koordinacionog tela za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji, a uoči predstavljanja izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije, ovih dana su stizali signali da će izveštaj biti pozitivan i to u delu koji se odnosi na dijalog Beograda i Prištine. Dokument sadrži i zamerke na račun primjene zakona, reformu pravosuđa, borbu protiv korupcije, medijske slobode. Kako se razumeju pohvale, kako se prihvataju kritike iz Brisela, za koga bi sve to moglo da bude i hod po mukama, kako se tumače ekonomske mere vlade, a u kontekstu borbe protiv korupcije. O tome danas u talasanju. Još jednom želim vam dobar dan.
We'll be right back.
Ako bi se osvrnuli na pesmu koju ste upravo čuli, praviti se ludi ili ne, mi smo odlučili ne. Zato ćemo govoriti o borbi protiv korupcije, jedna od udarnih tema, ali ovoga puta i iz ugla Brisela. Kako će Brisel to oceniti? Zašto je to za nas važno? Da li samo iz ugla evropskih integracija ili zbog toga što je red da se ovo društvo uredi? Kada će se preći s reči na dela? O tome danas razgovaram sa mojim gostima, to su Željko Ivanji, bivši savjetnik u vladi za evropske integracije, Omer Hadžiomerović, sudija apelacionog suda, i Nemanja Nenadić, izvršni direktor Transparentnosti Srbija. Dobar dan svima i dobrodošli.
Dobar dan.
Ovih dana mogli smo da pročitamo i da su gotovo svi imali, od medija do nekih funkcionera, uvid u izveštaj koji će biti objavljen zvanično 16. I kažu, evo pitam prvo vas, gospodine Ivanji, da će biti pozitivniji nego ikada do sad. E sad, zbog čega? Zbog dijaloga Beograda i Prištine ili zbog toga što smo napredovali u svim drugim delovima i segmentima života koji su bitni za nas građane? Vi ste se bavili eurointegracijama, ali i korupcijom.
Ja sam i tim poglavljen 23 i 24 koji se bavi korupcijom, pravosuđem i stanjem ljudskih prava u državi. I evo, ja bih na početku podelio ono što u Evropskoj uniji predstavljaju politički kriterijumi i ono što predstavljaju, dakle, kriterijumi koji su definisani kopenhaškim kriterijima. Što se tiče političkih kriterijuma, sigurno da je pitanje Kosova ono što je, dakle, za Evropsku uniju važno, i to je sigurno politički kriterijum. Ali što se tiče Kopenhagen kriterijuma, koji su nama bili svetlost, tako kažem, u mraku, i koji se odnose na vladavinu prava, tu, dakle, uvek postojao problem u Srbiji. Uvek kada govorimo o vladavini prava možemo postaviti šta je to, šta znači vladavina prava. I u svakom slučaju, znači, to je, dakle, poštovanje zakona od, i naravno, odluka suda od najvišeg do najnižeg, znači, suda. I to je ono što je važno reći, i tu je, dakle, ceo taj segment poglavlja 23 i 24.
Postoje, to je u stvari pitanje, jedno poglavlje bi trebalo, jer bez prava nema pravde i obrat.
Upravo tako. I ono što je to važno reći, to je da kada imate s jedne strane političke kriterijume i s druge strane ove Kopenhagen kriterijume, znači vidite da vladavina prava u Srbiji nije dosledno sprovedena.
I dobro, daću vam jedan primjer. Osjećamo, ali dajte mi konkretan odgovor primjer. Za početak emisije, to me zanima. Da nije dobrog dijaloga kako ga ocenjuju Beograda i Prištine, da li bi ovaj izveštaj bio drugačiji od prethodnih? Gde smo mi to konkretno napredovali? Jesmo li?
Da, jesmo, definitivno smo napredovali, svaki izveštaj je mnogo bolji od prethodnog izveštaja. Ali kada govorimo upravo o ovoj vladavini prava, recimo, onda se postavlja pitanje, ukoliko vi imate, na primjer, odluku Ustavnog suda koji kaže da je zabrana parade ponosa bila protivpravna i da je, dakle, u koliziji sa osnovnim normama jednog društva i sa zakonskim propisima, i vi se ne obazirete na to, dakle, na tu odluku Ustavnog suda, onda se postavlja pitanje da li je načelo vladavine prava zastupljeno u toj državi. I to je, dakle, nešto što će sigurno ući u izveštaj, znači sprovođenje odluka.
Da, kažu to, i da će ući, recimo, i finansiranje Vojvodine. I to smo mogli.
Između ostalog, dakle, i to. Što možemo da idemo i po tačno određenim segmentima, dakle, izveštaja. Sigurno je, dakle, da su neka načela nisu dosledno sprovedena. Mi nismo odgovorili također prema strategijama, zahtevima strategija koje smo doneli, nismo u terminima, dakle, tih strategija, recimo kasne medijski zakoni, kasne zakoni koje se tiču pravosuđa, dakle, to je ono što je definitivno i to će biti apostrofirano u izveštaju. Neka načela nezavisnosti pravosuđa su također narušena, to će također biti u izveštaju. To je prvo načelo nepremostivosti, nemogućnosti, dakle, da sudija se suprosti premeštaju.
Tako, gospodine Hadžiomeroviću, nepremestivosti
mm-hmm. sudija, recimo, to će biti to je povređeno načelo stalnosti sudske funkcije, to je ono što je definitivno. Ja znam, evo, i to je možda interesantno i za slušalce, šta je bilo apostrofirano u posljednjoj posjeti komesara ovdje u Beogradu, dakle, koji sam ja prisustvovao. Upravo komesar je rekao, pa evo, mislim na Filea konkretno, zašto ne postoji, dakle, neka saglasnost sudije za taj premeštaj, zašto ona nije definisana, definisana, dakle, u samom tekstu zakona. Recimo, to je nešto što će nam zameriti Evropska komisija, u to sam siguran. Što se tiče borbe protiv korupcije, ono što je apostrofirano u prethodnim izveštajima, to je da nisu rešavani sporni slučajevi 24 privatizacije. Sada tu imamo pomak, to je dakle ono što je nedvosmisleno i to će biti pozitivno, ali neke druge stvari, dakle ovi začeci korupcije, nesaradnja agencija u borbi protiv korupcije i vladinih tela će takođe biti apostrofirana. To je ono što predstavlja
problem. Sada da pitam, ovo se odmah nekako, ovo što se, o čemu ste vi govorili, se naslanja na problematiku kojom se bavi Nemanja Nenadić iz Transparentnosti.
Ma ovako, za početak, ja mislim da te stvari, da li je izveštaj pretežno pozitivan ili kakav god, to je nešto što zanima političare da bi stavili, kao da bi pripisali sebi kao uspeh kratkoročno u tom trenutku kada izveštaj bude objavljen. Međutim, to nije suština stvari, da li je izveštaj mahom pozitivan ili ne. Bitno je da ga pažljivo pročitamo, da vidimo stavku po stavku šta se tu kaže, šta se traži, da li je urađeno sve ono što je moglo da se uradi u tih proteklih godinu dana, kao što je Ivan i rekao,
to je neke, moje
neke primere. Dakle, to je suština stvari, a ovo sve drugo je goli PR i ne koristi nam u reformama koje su nam potrebne. Dakle, nije suština u tome da li su nam dali pretežno pozitivnu ocenu, već šta je to što treba da uradimo. Jer suština evropskih integracija sa stanovišta građana Srbije nije u tome da li će ocena biti pozitivna ili negativna, već da li smo napravili iznutra nekakav pomak, da li smo unapredili naše institucije, naše propise, naše društvo. Pa jesmo, naravno, neke od njih, ali je ono što smo i mi ukazali i u Briselu, na kraju krajeva, pošto idemo svake godine na konsultacije koje Evropska komisija organizuje i sve smo to naravno i ovde saopštili, nije tu nikakva tajna u pitanju. Ima još jako mnogo problema, ogromnih problema recimo sa zakonima koji su doneti iza mandata ove vlade, najavljeni pompezno zakon o javnim preduzećima, gde smo našli gomilu prekršaja normi iz tog zakona u svim oblastima i kod postupka izbora rukovodstva direktora i nadzornih odbora i kod javnosti rada i kod odsustva kontrole nad njihovim radom. Dakle, tu jeste nešto učinjeno, ali teško da to možete da nazovete nekim ozbiljnim pomakom napred. I naravno, ima još jedna stvar, Evropska komisija veoma često zapaža dobro neke osnovne probleme u našem sistemu, mada recimo deo korupciji, to je strana i po, ne može tu sve ni da se kaže, i jako dobro ukazuju na neke stvari poput recimo pitanja proaktivnog postupanja tužilaštva u krivično-pravnim predmetima korupcije, da oni ne čekaju krivičnu prijavu, nego da malo čitaju izveštaje državnog revizora, prate na kraju krajeva šta se objavi u medijima, ako ništa drugo, pa da preduzmu neke ispitivanja.
Pa Michael Davenport, meni je to bila onako zanimljiva rečenica, je izjavio da bi trebalo u stvari oni koji su optuženi da se skinu više sa naslovnih strana i da se pojave u sudovima.
A da, naravno, ali sad tu imate dve stvari. Naravno da je medijima zanimljivo ko je optužen, ko će da bude optužen, ko će da bude pozvan na razgovor u svojstvu građanina ili već kako se to zove sada. A to je sve medijima zanimljivo, ali tu imate pitanje kako uopšte sada informacije neke o tome šta se priprema dospevaju do medija, da li je to plod istraživačkog novinarstva ili nekakvih dojava iz političkih ili istražnih krugova.
Zanimljivo je koji novinari dođu do tih izveštaja. Vi neke izveštaje koji ste tražili vezano i za korupciju, pre svega u osnovnom time se bavite, ni uz pomoć gospodina Rodoljuba Šabića ne dođete do informacije i tu stoji onaj veo službene tajne, ali određeni novinari dolaze do stvari koje je daleko od toga da
Znate šta, nije,
smelo
da dođe. Da, nije samo stvar u tome da li neko ima privilegovan pristup, nego te stvari su jako opasne za državu. Opasno je da vam cure informacije ili da se svesno daju, to je još gore. o nekim predmetima koji su u toku, gde neka istraga tek treba da se sprovede,
optužnica podigne. Ništa nije slučajno.
I onda dolazite u situaciju šta može da se desi, da ljudi koji su optuženi, koji su krivi na kraju, neki od njih, dođu u poziciju da tuže državu, da kažu da je bilo narušeno njihovo pravo na pretpostavku nevinosti i tako dalje. To su vrlo ozbiljne stvari i opasne stvari upravo zbog toga. A mi smo tražili, naravno uvek tražimo dokumente zvanične, imamo ponekad problema, ne može uvek ni poverenik da pomogne, zato što vrlo često je vlada ta koja treba da dostavi podatke, na primjer za ugovore sa stranim investitorima, i onda nema mogućnosti žalbe povereniku, već idemo u dugogodišnji postupak pred upravnim sudom.
Ćete istrajati u nameri da saznate šta stoji u tim ugovorima?
Pa kako da ne, ali nadam se da će nešto uraditi, evo i novi ministar privrede je tu, pa on nešto pomera stvari u toj oblasti, nadam se da će mu i ovo biti predmet interesovanja i da će...
Imate utisak da pomera?
Pa predlože neke promene bitne, sad vidjet ćemo... Ima dosta nekih stvari pokrenuo, sad na što će sve da izađe, tek ćemo da vidimo.
U jednom momentu Nemanja je pokrenuo pitanje vezano za pravosuđe. Meni se učinilo veoma zanimljivim da se vi niste, kako se to kaže, na skriningu pojavili u Briselu, odnosno Društvo sudija Srbije, koje godinama bilo kritičar prethodnih reformi i izgleda da je sada kritičar i ove. Zašto vas nije bilo? A onda smo mogli da čujemo i predsjednicu Društva sudija Srbije, da se vratim i na sam početak teme. Kad bude završena priča oko Kosova, onda će tek da ispliva na površinu šta sve ne valja u reformi pravosuđa i u borbi protiv korupcije.
Pa evo da kažem, prvo ja ne znam zašto ni su pozvani predstavnici Društva sudija i Udruženja tužilaca. Prilikom tog skrininga, ja ne znam, moguće da su... pozivani samo predstavnici državnih institucija, mi smo jedno i drugo udruženje, smo nevladine organizacije, dakle moguće da je to jedan od razloga, moguće jedan je nešto drugo. Znate, Društvo sudija od svog postojanja, a to je više od 15 godina, je sebi zadalo dva zadatka. Jedan da se kritički odnosi prema stanju u pravosuđu i drugi je da ponudi rešenje, dakle da bude konstruktivno u iznalaženju rešenja za probleme koje imamo. Nažalost, neretko za tih 15 godina naša kritika upućena stanju u pravosuđu i od strane političara shvatana kao kritika političkih oponenata.
Očekuju da sudije i tužioci budu poslušni,
pa
šta?
Ne samo to, nego govorim sada prosto za udruženje, zašto nema udruženja. I jedno od mogućih objašnjenja, ne kažem da je tačno, ali to je jedan utisak koji ja imam. Dakle, vrlo često su doživljeni kao politički protivnici. Kritika stanja u pravosuđu, stanje društva sudija je uvek bila sa principijalnih pozicija, dakle mi se zalažemo za poštovanje Ustava i međunarodnih principa i garancija vezane za sudstvo. Dakle, naša kritika nikada nije bila ni sa političkih ni ideoloških osnova, ali vam kažem, nažalost, vrlo često je tako shvatana, pa se vrlo često i protiv društva sudija borilo kao protiv političkog protivnika. Diskreditacija, izostavljanje iz pojedinih procesa koji se dešavaju. Dakle, to može da bude jedan od razloga, ja ne kažem da jeste, ali je činjenica da smo imali, dakle, problema kao udruženje.
A kako Brisel gleda na sledeću situaciju? Da naša delegacija povede i predstavnike visokog sudstva i državnog veća tužioca i da su to isti oni ljudi koji su od Evrope u prethodnoj reformi takođe bili kritikovani? Što dvostruki aršini, šta?
Pa... da vam kažem, postoje brojni problemi, ja nisam imao prilike da vidim nacrt tog izveštaja ili već šta je što se govori o Evropskoj komisiji, ali nije ni potrebno, znate to, one vidite, jer si hodao, čito Nedimić Uprijević, iba hodao, dakle, ja živim u pravosuđu, nije potrebno da mi Evropska komisija ukaže na probleme. Dakle, oni koji su unutar pravosuđa vide probleme pravosuđa, normalno oni ga vide iz svog ugla, postoji i drugi ugao gledanja na te probleme spolja i dakle političani možda vide i neke druge stvari.
Pa ali ovi ovde vide, a ne rešavaju bez packe iz Brisela.
Pa nažalost to je tako. Nažalost to je tako. Od uvek je nažalost tako. Dakle, ako nešto udruženje sudija pokušava da uradi, ono nema komunikaciju sa našim vlastima, nego mora prvo da se obrati Briselu, da bi Brisel rekao to isto što reklo udruženje sudija posle više godina, pa da se to prihvati. Dakle, vezano za ove reformske procese koji se dešavaju, mi stalno očekujemo da pravosuđe počne dobro da funkcioniše. Nijedan sistem, a pravosuđe je vrlo složen sistem, ne može da funkcioniše ako nema stabilnost. Normalno da reforma podrazumeva određene promjene, ali mi smo imali takve reformske mere koje su predstavljale tektonske poremećaje, koje su destabilizovali čitav sistem. Dakle, imate pre 3 godine reizbor svih sudija, pa nova mreža sudova, pa nova nadležnost sudova. Dakle, to su tektonske promjene koje se dešavaju u pravosuđu. I one su destabilizovale sistem. Nove mere koje se sada preduzimaju su opet tektonske promjene. Delom izazvane i ovim prethodnim.
Kakve su? I mislim, prethodne koštaju 17 miliona evra, ako se ne vrlo, spomenuli ste reizabrane sudije koje su morale da idu u Strasbur da bi dobile nadoknadu zbog onog što se dešavalo. Znači, opet je to iz našeg budžeta.
Upravo želim da kažem da sve te promene, pa i tako suštinske promene, mora da se rade vrlo obazrivo. Da ne rode nove promene. Dakle, ako je prethodna ona reforma pre 3 godine poremetila, odnosno ugrozila jednu od garancija nezavisnosti sudija, to je stalnost njihove funkcije, sada se suočavamo sa jednom drugom opasnošću. Ne kažem da će do toga doći, ali može doći, a to je jedna druga garancija nezavisnosti, jeste nepremestivost sudije. Dakle, sudija ne može da bude premešten iz suda za koji je izabran bez svoje saglasnosti, moguće i po Ustavu, samo u 2 slučaja, ako se ukine sud ili izgubi jedan deo svoje nadležnosti.
A šta ćemo sa sudijama sa Kosova kada smo kod nepremestivosti? Oni će morati da sude po kosovskim zakonima, je li to tačno ili nije? Ukoliko to ne budu želeli, gde će oni biti?
O sudijama tamo na Kosovu, međutim, nacrt zakona, predlog zakona u skupštinskoj proceduri, dakle, ne predviđa opšte sudove na Kosovu. Ima jedan član,
jedan član
koji govori da će se to rešiti posebnim zakonom, pa će, dakle, tim posebnim zakonom biti verovatno rešen i status tih sudija. Ali govorim da mi smo dugo bili u, evo, godinu i nešto, u jednom stanju da se praktično ništa suštinski ne dešavalo. Kao što ste rekli, Visoki savjet je ostao stari. Visoki savjet koji očigledno ne uživa poverenje ni sudija, ni društva.
Ali uživa poverenje Brisela.
Pa mislim da ne uživa ni poverenje Brisela. Sa Briselom je malo problem. Znate, oni stalno insistiraju na tome da Visoki savjet sudstva mora da bude nezavisno telo i da mora da ima garancije nezavisnosti. Mi se isto slažemo. Mi smo u društvu sudija pre godinu i po dana predlagali da se promeni zakon. Znate, ne možete zakonom nekome prekinuti mandat od 5 godina, ali možete promeniti, ne menjujući razloge za razrešenje, da promenite postupak razrešenja. I mi smo predlagali da se izmeni zakon i da otvori mogućnost da se postavi pitanje odgovornosti pojedinih članova Visokog savjeta. Nažalost, do danas zakon o Visokom savjetu sudstva nije izmenjen. Tek sada radi jedna radna grupa, ja sam član te radne grupe, koja radi na izmenama zakona o Visokom savjetu sudstva. Ali je evidentno da će sve ovo i premeštaj sudija, jer to se predviđa da bude od 1. januara, raditi sadašnji saziv Visokog savjeta sudstva. Mislim da to nije dobro, da smo trebali prosto da otvorimo tu mogućnost ukoliko ti ljudi koji sada u Visokom savjetu sudstva se pokaže da imaju poverenje sudija da ostanu.
I ako zato se još uvek imamo takvo stanje u pravosuđu kako imamo i 3 miliona, ako se ne vrem, nerešenih predmeta u fiokama.
Da, pa ja sam ne znam tačno koji je veliki,
to je posljednji podatak koji sam
veliki pravim. Broj, da, nerešenih predmeta i to je, znate, to je sistemski problem. Mi inače na nivou sudova donosimo program rešavanja starih predmeta, koji u suštini ne rešava problem. Vi programom predvidite da rešava prvo stare predmete, kad rešite stare, ovi koji nisu bili stari postanu stari i mi stalno imamo stare predmete. Dakle, to je problem, to bi moglo da je to problem u jednom sudu. Ako imate generalno problem, onda je to sistemski problem koji zahteva i sistemsko rešenje.
I onda Transparentno Srbije ukaže na probleme, mediji to objave, pozovemo, na primjer, vas, vi kažete šta se dešava, ali ko će to da reši? Čuli smo i dalje slični ili još gori problemi u pravosuđu?
A da, ovo što je Omer pričao je jedan aspekt priče, naravno to postoje stvari koje i te kako remete efikasnost rada sudova, a ova odgovornost je po mom mišljenju veoma ozbiljan problem i to je pitanje ko treba da bude u pravosuđu je otvarano i pre one neuspjele reforme, ali ono će morati da se otvori sada na neki ozbiljan način, jer sasvim sigurno kada se utvrdi da neko nije radio svoj posao kako treba, moraju da postoje vrlo efikasni načini da se disciplinske mere izreknu ili na kraju, ako ne može drugačije, da se ide i na postupak razrešenja. To je jedna oblast u kojoj ni pre reforme 2009. nije bilo mnogo urađeno. Sada postoje disciplinski tužioci pri ovim telima Visokom savjetu sudstva i državnom veću tužilaca. Međutim, trebalo bi dosta uraditi da se, da se taj sistem afirmiše i da se vrednuje rad sudija, postoji ona merila, jel tako, da se, da se nešto uradi na tome da samo pravosuđe, sam pravosudni sistem bolje uoči ko tu dobro radi, ko loše radi, da u skladu sa tim se i uradi nešto na tome da pravosuđe bude i odgovornije i efikasnije. A kad je reč o Visokom savjetu sudstva, potpuno podržavam ovo što je društvo sudija iniciralo i mi smo se za to zalagali, jer je potpuno apsurdna situacija da ne postoji način da, čak i kad bi se sve sudije u Srbiji skupile i potpisale da, da traže smenu članova Visokog savjeta sudstva, to jednostavno ne bi moglo da se stavi u proceduru. Znači, to je nešto potpuno, potpuno apsurdno i mora da se menja, ne samo zbog ovih ljudi koji su učestvovali u reformi, već i za nadalje. Jednostavno, nemoguće i apsurdno je da imate, imate jedan državni organ koji je apsolutno van bilo kakvog sistema odgovornosti.
Vi kažete da se slažete sa društvom sudija.
Pa za tu stvar konkretno, mm-hmm, to smo radili i slažem se sa tom inicijativom.
Ali postoje inicijative, s druge strane imamo ministra pravde koji je nekako pun optimizma.
Pa dobro, u redu je biti optimista, samo...
Ali to realni optimizam, to pitam. Kad je reč o pravu i pravdi u Srbiji i pravosuđu.
Pa ne znam, pokazat će vreme, zaista vidjet ćemo koliko će se stvari menjati u pogledu efikasnosti, verovatno hoće, na kraju krajeva nakon vraćanja velikog broja sudija koji nisu bili reizabrani, logično bi bilo očekivati neko povećanje efikasnosti i, te, i ta reorganizacija, ako bude pametno sprovedena, ona bi trebala isto da poveća efikasnost, ali kažem, mene zanima i ovaj aspekt odgovornosti i trebalo bi i tu da bude nekih rezultata, da li će ih biti, ostaje da se vidi, zaista ne znam, ne znam da li će se ta očekivanja ministra ispuniti.
Gospodine Ivanji, iz svega što smo do sada čuli, da li mi često šaljemo ružičastiju sliku nego što jeste u razgovorima sa evropskim komisijama i drugim predstavnicima? Kad predstavljamo ono što se nama ovde dešava, jer Nemanja je već dva puta pomenuo reč odgovornost. Ja mislim da je najveći problem upravo to što ne postoji odgovornost. Slušamo milijarde evra koje su nestale i šta je bilo posle, nije bilo ništa, ili oni koji se prozivaju za nedostatak tih para eventualno budu privedeni, kažu ne može preki sud, nalaze se iz prethodne političke garniture, uđu u novu ili osnuju svoj biznis.
Ono što je najvažnije, potrebno je poslati realnu sliku Evropskoj komisiji o stanju Srbije u svim segmentima života.
A kada ćemo mi građani da dobijemo realnu sliku? Šta je po vama realna slika ovde?
Pa po meni je realna slika upravo ona slika koju dobijemo od Evropske komisije u tom godišnjem izveštaju.
I zato nam je ona potrebna?
Ona nam je potrebna zato što ukoliko niste svesni da treba da sprovedete određene standarde, onda oni moraju da vam budu nametnuti. Zašto to kažem? Mislim, to je hrabro reći, ali prosto ukoliko ti standardi funkcionišu besprekorno, manje više, u 27 zemalja i predstavljaju tekovinu evropske civilizacije, onda prosto ne može da se ovde javi neko pametan i da kaže, ej, mi smo posebni, to što vi radite, to ne valja, vi što radite to u vaših 27 zemalja, mi smo dakle najpametniji, mi ćemo da idemo onako kako mi mislimo da treba. Zato je potrebno poslati realnu sliku i zato je potrebno primeniti standarde. Ti standardi su dakle od onih najviših standarda, upravo tih od načela vladavine prava, nezavisnosti sudstva, pa do visine štekera u vašem stanu. Znači,
pa
to je nešto što se direktivom,
prava,
direktivom propisuje. A reći vam vladavina prava, sprovođenje odluka Ustavnog suda, nesporno. Znači, zakonitost odluka, sprovođenje zakona, njihova primjena, to su neka načela koja jednu pravnu državu definišu. Visina štekera, sad ću krajnji...
Poštujemo li mi Ustav? Ili ga u nekim segmentima kršimo.
Pa mi, znači, ne poštujemo odluke Ustavnog suda koji donosi, dakle, u svom zaključku, recimo, to da je nešto protivustavno i vi onda kažete posle kao državnik, znate, mi smo morali da sprečimo nasilje na ulicama, malo te ne kažete, baš me briga za odluku Ustavnog suda. A sa načela vladavine prava, pa recimo, o paradi ponosa konkretno. U ovom slučaju.
Zaključci vlade, znači, koji su neustavni direktno i Ustavni sud donese rješenje da je neustavni, vlada na sledećoj sednici donese isti zakon.
I ono što je nesporno, vi ne možete komentarisati ili ne primeniti odluku suda. To je, dakle, direktno udar na načelo vladavine prava. Kao što ne možete postupiti, to hoću da apostrofiram da bi ljudi znali, znači prosto koji je to raspon odluka. Recimo visina štekera ili to da se kada ne kliza u vašem kupatilu. Mislim, to su sve važne stvari.
Čekajte
ljudima,
da
skinemo,
da stignemo do štekera.
Reći ću vam zašto je to važno.
Vi kako niste može da, političar recimo, da krši, izvinjavam se što vas prekidam, može da krši i da se donese odluka da neki deo iz Ustava nećemo da primenjujemo, a ja kao građanka to ne mogu da radim.
Pa to je nemoguće, znači, u jednoj pravnoj državi. Znači, to je ono što je nemoguće i na to će apostrofirati i Evropska komisija u ovom izveštaju. Kao što je, dakle, i neodgovorno, znači, živeti van standarda zato što ugrožavate živote tih građana. I tu hoću da apostrofiram, dakle, upravo tu situaciju, dakle, da vi nekim standardom visine, znači, tog štekera štitite vašu decu da ga ne bi dohvatila. I to je tekovina evropske civilizacije. To hoću vam kažem. Znači, od vladine prava do tih standarda koji definišu neke tehničke ili tehnološke uslove.
E sad, samo da mi odgovorite i na pitanje, pa idemo na reklamu. Dakle, oko hapšenja naslovnih strana na medijima. Svojevremeno su vas zvali zbog dobrih odnosa i sa Strasburom i sa Briselom i nekih privatizacija i korupcija kojima ste se bavili i njihovim rešavanjem, čak i srpski Heliot Ness. Pa šta biste vi ovde izdvojili kao krupnu korupciju koja je doživela svoj epilog?
Pa meni je najvažnije, znači, da svaka ta sporna privatizacija bude procesuirana, to je ono što je nesporno, i da postoji, dakle, pravosnažna presuda. Jedino u tom trenutku vi možete da merite uspeh nečega što smo zvali aferom. Samo, znači, merljivo je na osnovu pravosnažne sudske presude. Sve ostalo je, dakle, priča. Nisu dobre proskripcije, to je ono što, da ulazimo i u segment ljudskih prava, proskripcije, dakle, određenih ljudi, pa ma ko bio to? Nije dobro apostrofirati ljude koji su borci protiv korupcije, koji ukazuju na neke stvari, znači na to da vi morate sprovoditi odluke Ustavnog suda, na primjer, saradnicima Miškovića. Ja kad sam krenuo u moju karijeru tu, ja prvo sam apostrofiran kao saradnik Miškovića za saradnju sa Hagom. Znači, to je meni bilo za dobar početak, dakle, u nekom elektronskom mediju. Znači, prosto te proskripcije građana ili oni koji sa altruizmom ulaze u određene stvari, dakle, to svakako nije dobro.
Znači, ali tamo gdje ima važno, dima, nema vatre, ili tako da razumem?
Gde ima dima, znači, verovatno je da ima vatre, ali to da li je bilo vatre, to znači mora da nam kaže, znači, sud pravosnažnom presudom.
Jel može to sud je ono to da nam kaže? Imamo li mi sudove koji mogu ovako krupnim pitanjima da se bave još uz sve ovo što se dešava u politici, gde verujem da je većina građana onako zgranuta, samo su falile još ovakve poruke iz MUP-a?
Pa ne, sud mora da se bavi time, a način na koji se bavi, građani će reći šta misle o tome.
A recite mi kako se bave, se dobro bave?
Pa bave se onako koliko mogu da se bave u datim uslovima, počeo od kadrovske osposobljenosti, procesnih zakona i opšte prilika društvenih u kojima deluju. Dakle, ne možete očekivati jedno društvo ovako kako je sa brojnim problemima, samo će pravosuđe fantastično da funkcioniše. Dakle, neće da funkcioniše.
Ne očekujem, nego pitam.
Ja vam samo govorim o jednom ozbiljnom problemu koji ima. Treba imati u vidu da su sudije ovde više od pola veka tretirane kao činovnici. Dakle, ja se sećam kad sam počeo da radim u sudu, sudije su se krile od Mileta Ložača kada zakasne 10 minuta na posao, zato što je Milo Ložač zapisivao ko je zakasnio. I vi prosto stalno imate razvijenje jednog, ja ne kažem da treba kasniti na posao, ja samo govorim da je razvijen jedan činovnički mentalitet kod sudija. I to ono što je najteže promeniti. Ja stalno ponavljam, naša izreka, lako ode seljak sa sela, ali selo iz njega vrlo teško ode. Dakle, treba menjati pred svega i mentalitet ljudi. Takav mentalitet je razvio fantastičan sistem autocenzure i autokontrole. I to je najopasniji uticaj, kada ni sami sudije nisu svesne da rade nešto pod uticajem. Dovoljno je da neki premijer ili neko kaže ovako, to će negdje u podsvesti kod sudija stvoriti utisak da tako to treba da bude.
Putem medija ili ga direktno
pa
pozove?
Pa razne medije, kako god hoćete. Dakle, ja ne mislim čak ni da oni ko to kaže ima nameru da utiče, ali vam prosto govorim da mi smo u takvim prilikama. Mi moramo ceniti gde smo i kada govorimo o ljudskim pravima, samo da nešto kaže, znate, moramo da i građani, svi moramo da menjamo i odnos prema ljudskim pravima. Mi ćemo se uvijek pozivati na neka prava koja nam pripadaju, a neka ćemo kršiti. Svi ćemo hoćemo pravično suđenje, hoće pravo novo, ali neću da ostvari ovaj pravo na okupljanje zato što ja mislim drugačije od njega ili zato što je različit od mene. Dakle, to je jedan složeni problem. I znate, ljudska prava, i to je isto problem u javnosti shvatanja. Ljudska prava su prava koja se ne stiču zaslugama, nego se stiču time što ste ljudsko biće. Pa, mada ste najgori kriminalac, imate pravo na ljudska, jeste ljudsko biće. Dakle, to su ljudska prava. I mi moramo da menjamo taj odnos prema ljudskim pravima. Prema manjinskim grupama, parada ponosa, dakle, država, ove neodržavanje parade ponosa jeste potpuno otvorno kažemo, to je iza slabosti države. Ako je država rekla, svi imaju pravo da se okupljaju, država je rekla, mi nismo u stanju to dobiti.
Dobri premijer je rekao, ne bi trebalo valjda ja da budem gej.
Ja vam samo ovo kažem, dakle, prosto, znači, država to nije mogla da obezbedi, da se održi na bezbedan način. I ja mogu da shvatim i razloge zašto nije održana. To upravo pokazuje da država u ovom trenutku nije bila toliko snažna da to obezbedi. Imate drugi problem. Po mom mišljenju, suštinski problem u promjeni jednog društva i nije samo u održavanju proste parade. Kakva je to parada ponosa u kojoj prvi ide pešadija i pa artiljerija, pa učesnici parade, pa iza njih avijacija? Mislim, karikiram. Ali to nije smisao parade, nije parade, nego naš menjanje našeg odnosa prema tim ljudima. Ja lično vidim pomake u tom smislu. Dakle, o tome se govori na televiziji. Imaju pristup mediji ti ljudi i tako dalje. Dakle, taj se odnos polako menja i za sve treba vreme. Ne možemo mi jedan puta da dobijemo dobro pravosuđe, od jedan puta ćemo sva ljudska prava da razumemo i tako dalje.
E sad, posle reklama, onda pitanje za Nemanju Nenadića, koliko je bilo potrebno vremena i da li se nešto promenilo u odnosu političkih partija, odnosno godinama govorite da su političke partije najveći izvor korupcije. Bilo je zanimljivo i čuti šta se dešavalo u Vrbasu, pa ćete moći i to da mi prokomentarišete, ali i neke druge stvari. Kratko reklame i onda nastavljamo razgovor.
Radio Beograd 1. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje. Ovo je emisija u
programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Danas je časova 43 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Željko Ivan je bivši savjetnik u vladi za evropske integracije, Omer Hadžiumerović, sudija apelacionog suda, Nemanja Nenadić, izvršni direktor transparentnosti Srbije, programski direktor, izvinjavam se Nemanja. Stali smo kod pitanja koje sam već zapravo i otvorila, a to je ako godinama upozoravamo da je najveći izvor korupcije u političkim strankama. Gospodin Hadžiumerović reče, potreban je neki protok. E sad, vreme protiče, a šta se tu promenilo? A spomenula sam i Vrbas, vola bi taj komentar da čujem od vas.
Dosta tema. Dakle, političke stranke, zašto se uopšte priča o tome? Zato što je njihova moć takva da prevazilazi ono što je zapisano u Ustavu i zakonima. Evo, pominjali
smo... Opet na Ustav.
Da, da,
moramo
pa dobro.
Moramo izgleda da menjamo taj Ustav, je li tako?
Pa, ili ne? Izbore sudije.
Možemo, možemo za početak da poštujemo po nešto, a treba još to šta dodati. Dakle, imate tamo šta je Ustav zapisano, da ne smeju stranke neposredno vršiti vlast i tako dalje. A šta se kod nas u stvari događa? Događa se da čak i neskriveno partije koje su na vlasti, sada jedna garnitura, prethodno druga, odlučuju o stvarima o kojima, koje nisu njihove nadležnosti, koje nisu predmet nekog političkog usaglašavanja, već stvar odluke državnih organa. Evo on tipičan primjer, sad kad je bila rekonstrukcija vlade pre par mjeseci, i ovaj, imate, nađete na internetu gomilu izjava gde se kaže neće se menjati samo ministri, menjaće se direktori javnih preduzeća, menjaće se pomoćnici ministara i tako dalje. A imate zakone koji su doneti, koji pričaju, pišu o tome da se ta mesta popunjavaju na osnovu konkursa.
Da, to onda, posebno smo emisiju o tome radili, ali, ništa
znam,
se nije
ali, desilo. Ali ja vam govorim o tome koliko je ta, koliko čak nema ni svesti o tome da je to direktno suprotno zakonu. E, zato mi govorimo, zato je potrebno, zato je toliko važno kod nas da se obezbedi da finansiranje političkih stranaka bude javno, da proces donošenja odluka bude transparentniji nego što je sada, da se uvedu pravila za lobiranje i tako dalje. To je kod nas još mnogo bitnije nego u nekim zemljama gde je taj uticaj na donošenje odluka državnih organa manji, gde je sveden samo na izbor oko najvažnijih državnih politika. I onda, evo, pitali ste me sad i za Vrbas. Sad meni je ta priča, meni su izbori bilo koji, lokalni i ovaj, republički i pokrajinski, zanimljivi sa aspekta tog poštovanja pravila o finansiranju kampanje i eventualno sa stanovišta nekih antikorupcijskih poruka koje bi bile deo programa pred izbore. I nismo u stvari rešili problem tog finansiranja, nismo rešili stvari koje su bile tako očigledne još 2012. dakle pre godinu i nešto dana na prethodnim opštim izborima. Još uvek nemamo potpune izveštaje o kontroli finansiranja stranaka, to agencija radi na tome, evo, rekoše da bi trebalo da bude i taj posao završen, čini mi se.
A to su rekli i pre šest meseci kada smo spominjali 2012.
godine. Tako je, ali eto.
I uvek stranka ima veći ulaz nego izlaz, ako mogu tako da se izrazi. Mislim, mi prosto ne znamo ko su finansijeri, ko stoji iza njih, da bi znali i koliko su tačni programi koji oni nama predstavljaju.
Ima tu jako mnogo stvari koje bi trebalo pomenuti. Ono što sam htio da kažem, da se mora napraviti neki rez, ne samo da agencija kaže evo uočili smo te i te nepravilnosti, već da kaže ako je uočila da je nešto tačno prijavljeno, jer stranke su pod hipotekom velikom, hipotekom sumnji, i dobro je i za sve da se zna šta je bilo istinito, a gde informacije nisu bile potpune ili su bile lažne, i da se pokrenu postupci za to. To je jedan aspekt priče, ali drugi, znači, mi smo imali i na prošlim izborima, pa evo sada i u ovim vanrednim za Vrbas, druge stvari. Pitanje, recimo, sećate se onih Đakova, da li su izbori pokradeni? Je li ima neka presuda o tome? Dalje, pitanje...
Postavljali smo najbolje puta pitanje i nismo dobili odgovor
glasova,
zašto je nema.
Kupovina glasova. Jedan postupak se vodi u Novom Sadu. Ima takve priče, su bile po cijeloj Srbiji. Ni taj jedan postupak nije završen tamo gde su kamere snimale, pa nije mogu da se preskoči. Zloupotrebe službenog položaja. Ima jedan postupak koji se vodi, koliko je meni poznato, protiv nekog tamo predsednika opštine, zaboravi gde, da li Bojnik ili Blace, za nekih 150.000 dinara. Pa je li to jedina zloupotreba položaja bila za svrhu partijske promocije? Naravno da nije. I sada ponovo imamo, evo, i na ovim lokalnim izborima priča o tome, o toj kupovini glasova, čak je podignuta tarifa.
Dobro, poskupili su.
Jeste, ako je to istinita informacija. Imamo opet sijaset poseta državnih funkcionera, republičkih ili pokrajinskih funkcionera, tempiranih baš u vreme izborne kampanje. To se sve knjiži, naravno, kao neki redovan državni posao, a očigledno je stvar koja je vezana za neku vrstu podrške partijama i izborne promocije. To recimo uopšte nije uređeno postojećim propisima.
To kršenje, da budemo jasni, nije, ne znaju svi slušalci.
Nije kršenje, zakon. Postoje neka pravila da mora jasno da naznači da li nastupa u svojstvu državnog funkcionera ili partijskog, ali ako vam dođe, ne znam, ministar ili kogod da preseca vrpcu, otvara nekakvu fabriku i tempira to baš u doba kampanje, to nije kršenje zakona ni jednog i ne može za to da se goni.
Da li su juče recimo Aleksandar Vučić i Bojan Pajtić prekršili ili nisu? Jesu postupili onako kako bi trebalo? U kom svojstvu su nastupili, kako ste vi shvatili?
Pa nisam zaista istraživao šta su tačno radili, ali ono što je u kom svojstvu su došli recimo juče baš u Vrbas, ali sećam se da su otvarali pre par nedelja nekakvu fabriku u Odžacima beše. Ili tamo negde, tamo će isto biti izbori.
Dobro, otvorena je i sezona kopanja krompira, koliko sam.
Ok, zajedno su otvarali neku fabriku. Zašto i sad otvaranje te fabrike je pomoglo pokrajinska i republička vlada? Pa šta? Što moraju njih dvojica baš tamo da se slikaju u dobe izborne kampanje? Jel može neko drugi to da otvori i da pusti fabriku u rad? Jel može ta fabrika da se pusti pre kampanje ili posle kampanje? Dakle, tu nam trebaju neka pravila, jer mi smo 2012. uočili, izmerili, od 2 do 17 puta više su se pojavljivali tadašnji funkcioneri, rukovodioci države, javnih preduzeća i tako dalje u tom izbornom periodu, nego u istom periodu maj 2011. godine kad nije bilo izbora. Znači, očigledno nije reč o nekom redovnom poslu, nego o tempiranju važnih i popularnih događaja u izbornu kampanju. To treba nekako da se uredi i
jedna
je od stvari...
Pa vidite li nameru da hoće to da urade? Zato što, mislim, već je negde degutantom pričate koliko godina unazad da svi to obećavaju. I dobro,
ne, nije,
to je s jedne strane
niko
politika.
Obećao, to nije niko obećao. Tu se...
Dobro, a da će smanjiti korupciju i da će biti vrlo javno odakle njima novac i izvori finansiranja. Sam sad bila precizna, ali ja ne vidim da je to neko uradio. Evo, imate i dalje problem. Da,
znate šta,
obavestite javnost.
Partije su podnele ono šta iza čega stoje. One su završile svoju priču neko s kašnjenjem, neko na vreme, tih mjesec dana posle izbora, ali sada nam treba verodostojna provera šta je od toga istinito, šta nije. I na kraju krajeva ja mislim da i samim partijama u interesu da se ta priča jednom izvede na čistac. Jer dok se ne istera na čistac, svi će biti jednako krivi u očima građana. Kome smeta? Pa...
Koliko treba da prođe vremena da bi građani shvatili koji je nivo korupcije, pa onda promenili naklonjenost ka nekoj
partiji? Ja mislim da shvataju, pogledajte kolika je izlaznost. Znači, deo ljudi sasvim sigurno ne izlazi na izbore ili bili su svojevremeno oni beli listići, to je takođe deo te priče, dakle nekog opšteg nepoverenja u političke aktere i sasvim sigurno sve to utiče i mislim da je jednostavno dobro za društvo da se stvari istera na čistac, da se vidi ko je šta propustio da kaže, ko je šta namerno slagao, da se kazne krivci i da krenemo dalje, jer bit će izbora, bilo vanrednih, bilo ne znam opet nekih lokalnih, i pre nekih izbora moramo da sve
vidimo,
te stvari završi.
Gospodine Ivanji, šta očekujete, dakle, u sredu da će se desiti? Da li će predsjednica društva sudija biti u pravu, koja je rekla kad se završi priča oko Beograda i Prištine, onda ćemo tek da vidimo kako nas gledaju. Ponavljam, odlazili ste u Strasbur i Brisel.
Onda će prosto Srbija videti svoj odraz u ogledalu i vidjet ćemo, dakle, realno stanje države. I to je ono što upravo interesuje nas građane. Ne ono što nam se dnevno servira, već ono što mi jesmo danas u svim segmentima našeg života. Ono što je važno i što možemo da izvedemo kao zaključak, to je jačanje kapaciteta, dakle, države. To je ono što je važno. Ukoliko imate izveštaje, a neko ne može da ih iskontroliše, onda se postavlja pitanje da li imate i dovoljno stručne ljude ili dovoljan broj izvršilaca i znanja koje bi oni trebali da pokažu u istrazi. I to je ono što je definisano u prethodnim izveštajima Evropske komisije, kaže, nedostatak kapaciteta za finansijske, recimo, istrage, konkretno, koje je vidljiv svuda u svim segmentima, od MUP-a, dakle, pa čak i do nezavisnih agencija.
Ali ono što je važno, da bismo tek otvorili pitanje MUP-a?
To je, dakle, za posebnu emisiju, znači, to je pitanje javnih nabavki, onih tajnih javnih nabavki, to je, dakle, otvoreno pitanje.
Pa prozivanje za ogromnu korupciju u samoj policiji.
To je problem, samo postoji još jedan problem, što ukoliko ukazujete sad na te probleme, možete biti okarakterisani neko ko se protiv borbi protiv korupcije. E, to je ono što je zabrinjavajuće. ali svakako, dakle, tu mora u cijeloj toj priči borbe protiv korupcije da lider postane, dakle, naše tužilaštvo koje sada ima i tužilačku istragu. Dakle, to su lideri u borbi protiv korupcije i kada to bude definisano uz presude u razumnom roku od strane sudova, onda ćemo imati nešto što se zove sistem. Plus, znači, pored sprovođenja zakone, to hoću da apostrofiram, strašno je važno poštovati i strategije kojih ima 110 na nivou države. Malo ljudi zna da je to taj broj strategija koje ne poštujemo ili neke nismo čak doneli, kao što je recimo strategija za reformu državne administracije. Ja sam lično Fileu rekao da će ona biti doneta u maju ove godine, jer sam imao taj podatak u našem ministarstvu, do dan danas nije doneta. I onda sada imate, znači, opet vidjeti, a zašto nije reformisana državna administracija, pa koliki je broj zaposlenih u javnom sektoru.
Pa kakva je onda, recimo, strategija za borbu protiv korupcije kad je Transparentnost Srbija, ako se ne verujem, imala nekih 20 primjedbi, a kada imala čujemo o strategiji...
Imala i 30 amandmana koje nisu ušli zakon, to ja dobro
znam.
Evo,
ovdje je zanimljivo što to ne ulazi za kraj, evo, pitanje za vas. Ukoliko sudije odlaze u Strasbourg po pravdu, bez ikakve demagogije, ja vas pitam, gde mi da odemo po pravdu, građani?
Pa isto tamo gdje sudije su građani i
ovi ne slukaju svojstvo građana. Znači si u Strasbourg, pa već smo ih zatrpali.
Ne, normalno da treba, ja samo moram da izvinite što ću malo samo da, i vrlo ću kratko
imate
da završim, 20 sekundi, brzo ću govoriti, brzo na 10 sekundi, kao što postoje politički i ekspertski, da kažem, kriterijumi koje postavlja Evropska unija pred nas da ih ispunimo, oni su paralelni, ali nisu bez utjecaja jedni na drugi. I kad imate izveštaje, imate ekspertski izveštaje i ovaj zadnji, koji jeste delom i politički izveštaj. I svakako da imaju utjecaj jedan na drugi. To nas uči iskustvo. Dakle, oni meri kada su više ispunjavani politički kriterijumi, Evropska komisija je bila sklonija da malo popusti kod ovih ekspertskih standarda. Pa rekao, dobro, sad jeste, ali sve je u redu. To je samo privremeno. Jer ću sljedeći korak ponovo insistirati na tome. Dakle, svaki izveštaj treba čitati vrlo pažljivo. Da li, pitanje ovo vezano za Kosovo, dakle, ako se to pitanje rešava dobro, sigurno je da će biti popustljiviji. Ja sam uveren
u to. I kad bude
to,
rešeno.
Pa onda će opet to da dođe na dnevni red. Dakle, toga ne možemo da pobegnemo. Ne treba da nas zavaravaju izveštaji.
Ali neće biti popustljivi. To je meni od početka pitanje.
Pa ne, pa biće, jesu, ja ću vas podsjetiti za taj reizbor, čitav onu prethodnu reformu. U izveštajima koji su se pojavljivali bile su dosta pozitivne ocene, pa su na kraju i oni rekli, pa to ništa u suštini ne valja. Jednom trenutku kad je došlo do toga. Dakle, izveštaj treba ga pročitati pažljivo, videti šta je to politički i politički razlozi, šta su ekspertski, ali ono što hoću da kažem i suština moje priče je, ako mi sami ne uvidimo da nešto treba da rešavamo, nećemo nikada rešiti problem. Bićemo stvarno, što govorio Ivan je na početku, stvarno će nas neko terati, prisiljavati, kao da to nije u našem interesu.
A koliko sam vas razumela, manje će nas terati posle Beograda i Prištine, pa će možda biti onda kako?
Možda ali preksutra će nas ponovo više te.
A do tada i mi u Strasbourg?
Do tada pred naše sudove, pa ko smatra da nije, ići će u Strasbourg.
Hvala najljepše što ste bili moji gosti. 2 minuta do podne. Za 2 minuta, dakle, najnovije vesti iz zemlje i sveta. Potom ćete čuti vodostanje, a onda do 13 časova pratimo najvažnije događaje u tom trenutku, kada će sa vama ponovo biti moja koleginica Elizabeta Arsenović. Želim vam prijatan dan. Ostanite uz prvi program radija.